Velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Målet vårt med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen.
Regnskapsprogrammet Fiken ukens annonsør, og de brenner for at flere frilansere og småbedrifter skal lykkes. Og bak Fiken så står det mennesker som selv har erfart hvor vanskelig regnskap kan være, og de har derfor laget en løsning som gjør det lett å gjøre regnskapet selv. Og Fiken de snakker et språk som vi alle forstår. Du finner ikke kredit og debit, men kjøp og salg som det jo for de fleste av oss. Fiken superlett å bruke for alle og gjør det enkelt å gjøre regnskapet selv. Du tar bilder av kvitteringene dine i Fiken-appen, du registrerer kjøpsalg, og så lar du Fiken ordne ting som moms og næringsoppgave. Prøv det gratis da vel? Du får 30 dager gratis på fiken.no.
Jeg har besøk av fotograf Anne Valør. Anne 33 år. Hun bor i Oslo og har de siste 10 årene bygget seg opp et velrenommert navn innen både kommersiell og redaksjonelt fotografi. Gjerne innen mat, vin og livsstil og kultursegmentet generelt. Bildene hennes fargesterke, solfylte og fristende. Det et vakkert univers. Anne utdannet fra Norsk Fotofagskole i Trondheim. Hun representert av Pudder Agency, og nylig vant hun gull i kategorien mat og drikke under reklamefotografenes årlige prisutdeling, Gullsnitt. Jeg skal snakke med Anne om hvordan hun har bygget sin karriere, om å finne sitt eget uttrykk som fotograf, om penger og business og verdien av nettverk, og ikke minst om å gi seg i kast med prosjekter utenfor jobb, som at hennes interesse for naturvin har ledet henne til å starte opp og være medeier i vinbaren Becco, og om å kjøpe et gammelt hus med oppussingsbehov i Italia, før hun eide et eget hjem her i Norge. Hei, Anne. Dette gleder jeg meg til.
Hei.
Du, jeg har kjent bildene dine lenge, lenge før jeg traff deg for første gang. Og bildene dine som jeg sa, fargesterke. De utstråler sommer og sol, gjerne naturlig lys. Det gjerne deilig innbydende omgivelser. Og Subjekt har til og med omtalt dem som valørske. Fant jeg ut i min research. Det jo et kjempekompliment.
Absolutt.
Og jeg skal straks spørre hvordan du har funnet frem til ditt fotouttrykk. Men før det så vil jeg spørre, hvordan vinteren for deg, sånn jobbmessig ettersom fotuniverset ditt så lyst og sommerlig?
Ja, det jo som nordmenn flest ikke så veldig inspirerende egentlig, mellom hvertfall fra november til kanskje til nå, begynner å komme seg litt. Så jeg ser jo ofte på fotografer som bor i Los Angeles og andre steder og tenker sånn, så deilig det må være der å bo i sånn evig solskinn. Eller det kanskje ikke det? Kanskje det veldig kjedelig, fordi det det hele tiden. Man må liksom glede seg til det også, men hvis det ser ut som det sol i bildet min hele tiden, så det veldig bra, for det jo ofte det fake da. Men det må man rett og slett bare lære seg å jobbe med i Norge.
Og jeg føler at jeg nesten kan gjette at du har tatt et bilde når jeg ser et av dine bilder. Og hvordan har du funnet frem til dette fotouttrykket?
Det veldig hyggelig det, at de skiller, hvis de skiller seg ut. Jeg tar veldig lite bilder som har hensikt å være sort-hvit, fordi jeg liker farger. Sort-hvit hvis jeg gjør noe sort-hvit, så det bare for å redde noe som allerede litt dårlig, føler jeg selv. Men nei, stil på etterarbeid veldig vanskelig å forklare egentlig, fordi det tar lang tid å komme seg dit, og kanskje det jeg ser når man ser bakover på sine egne gamle bilder også, at man ikke helt naila det, og så det vanskelig å si hva det som gjør at det føles at det ferdig. Men for å helt ærlig så bruker jeg ikke så veldig mye tid på å redigere bilder. Jeg har noen type presets som veldig vanlige at man bruker når man redigerer masse bilder, som liksom fargepresets som jeg justerer på etterpå. Liker det varmt og mettet, på en måte. Men det vanskelig å sette fingeren på hva det men jeg, man blir jo lei av seg selv, man blir lei av sin egen stil, så jeg ser jo ofte at jeg synes jo alle andre sitt arbeid fantastisk, og ser på ting hele tiden og blir inspirert av det, og tenker sånn, åh, skulle ønske jeg kunne gjøre det sånn, og så føler jeg at jeg sitter og gjør det samme hele tiden, men sånn det jo alltid med ens egne ting, tror jeg at man litt lei av denne gangen.
Tenker du at bransjen din har gått av å dele med?
Absolutt. Det snakker vi mye om. Jeg sitter jo på kontor sammen med et par andre fotografer, og har sittet med mange. Vi har vært et større fellesskap, nå har vi delt oss litt opp av praktiske grunner. Men vi snakker jo mye om det, og jeg snakket senest i går med en annen stylist som jeg jobber med også, at vi føler kanskje at den eldre generasjonen med fotografer og andre kreative har vært litt mer sånn beskyttende overfor egne ting og prosjekter og jobber og sånn, men med min generasjon og andre rundt meg, så sånn som på Gullsnitt nå, var sånn, folk glad på hverandres vegne, og klapper for hverandre, og klemmer hverandre, og jeg tror ikke at de står og surmer deg, selvfølgelig, man ønsker jo å vinne, men folk virker, altså folk virka til å faktisk være som de hadde det fint, selv om de ikke gjorde det, og kan glede seg over hverandre, og det må man bare. Jeg satt jo i juryen i fjor, og jeg syntes det var kjempegøy å kunne være med og dele ut pris til andre. Men ja, åpenhet og sånn, det hva skal jeg si? Det jo på en måte kanskje lett for meg å være det også, for jeg jo trygg. Jeg har alltid noe å gjøre. Om ikke jeg alltid tjener penger, så har jeg alltid noe å gjøre. Jeg har alltid masse prosjekter på gang. Så jeg liksom ikke redd for å gå rundt og trippe og være arbeidsledig. Så hvis jeg taper en jobb til en annen fotograf, så det som regel en fotograf som jeg synes flink, som jeg skjønner hvorfor fikk den jobben. Og da kan jeg bare tenke at det fint for den, så får jeg den en annen gang, liksom. Og det, jeg vet ikke, det som sagt, det det jo lett for meg å være det, og så det jo skummelt for andre å ikke få det, og så det på en måte at hvis man ikke kan være glad for andre, så det jo fordi det innebærer stress for en selv, antageligvis, eller at man usikker av andre grunner. Men jeg veldig for åpenhet og snakking, og hjelpe hverandre, spørre om ting. Hvis folk har tatt bilder på et kult sted, og man spør hvor det at folk, eller at du sier hvor det eller hvor du har fått noe fra, eller hvem du har fått hjelp fra, eller noe sånt, at ting ikke skal være hemmelig. Det på en måte for liten bransje til det, synes jeg, her i Oslo og i Norge. Vi et lite land. Det ikke så utrolig mange jobber. Det ikke så mange som jobber med ting, så det blir fort, jeg synes det fort blir litt sånn rart hvis man skal drive og ikke hjelpe hverandre.
Det en veldig raus holdning, men det jeg helt enig i, og jeg tenker man har det mye bedre selv, det blir mye gøyere, og jeg tror også man får mye mer igjen for det av å holde på sånn, av å ønske andre vel.
Ja, jeg tror det altså. Og det, når jeg begynte å være helt fersk, så gjorde jeg jo et assistering som alle andre også pleier å gjøre når man ferdig med skolen eller skal ut i og prøve å jobbe. Og da plutselig så står du der og får noen spørsmål som du ikke vet hva du skal svare på i det hele tatt, for eksempel hva ting koster, eller hva du burde ta for noe og sånt nå. Og da måtte jeg jo bare spørre noen som jeg hadde assistert for, og så var det sånn, ja, agenten min vil kanskje ikke at jeg skal sende dette til deg, men sånn ser mitt budsjett ut på en sånn type jobb da. Kanskje du burde ta litt mindre der og der og sånn.
Og det gull verdt.
Det gull verdt.
Å få den hjelpen.
Absolutt, og jeg har gjort det samme selv med mange, og jeg snakker med pris som alle som spør, jeg. Ikke at jeg alltid kan si hva ting burde koste for dem, men hva jeg hadde tatt, og hva de kanskje, hvor de kanskje burde legge seg, hva de i hvert fall burde prøve på. Og så det jo alltid lov å si, dette det jeg gjerne skulle hatt. Hvis ikke du har det, så kan vi diskutere det, men man vil jo ikke at folk skal underprise seg og lage et vanskeligere marked.
Og man kan ikke alltid fortelle hva avtalen var med enkeltkunder og enkeltoppdrag, men sånn generelt, sånn kommersielle jobber, redaksjonelle jobber, et foto, og så videre.
Ta penger, mest penger der man kan. Og så skjønner man jo hvor man ikke har så mye penger, man kanskje har lyst til å gjøre jobben allikevel. Man gjør jo en jobb gratis hvis man har lyst nok til å gjøre den, og det føles verdt det. Så det må man alltid vekte opp. Men hvis det en stor kunde som du vet har mye penger, så skal du jo absolutt ta godt betalt for den jobben.
Dette skal jeg komme tilbake til, kjenner jeg.
Mm-hmm.
Men hvorfor ble du fotograf?
Jeg skal ikke si at det var tilfeldig, men da jeg var liten, da jeg holdt på med veldig mange forskjellige ting. Jeg turna, spilte fotball, jeg var hestjente i noen år, spilte fiolin, spilte gitar. Det var liksom bare fra den ene til den andre hobbyen, fordi jeg syntes at alt var gøy. Men på ungdomsskolen, i kunsthåndverktimen, så var det valgfritt hva vi skulle gjøre, et eller annet prosjekt. Og så tenkte jeg sånn, jeg tror kanskje jeg nettopp hadde sett Lost in Translation, ja, eller noe sånt. Så tenkte jeg, låner mammas gamle kamera, og så kan jeg fremkalle bilder, fordi jeg hadde mulighet til å fremkalle selv. Så tenkte jeg, yes, dette var ganske fint. Kanskje jeg var litt flink til dette. Fortsatt på det bare, og ta bilder med gammelt kamera. Så begynte jeg å jobbe i fotobutikk i Kragerø, der jeg vokste opp, og kunne fremkalle og holde på for meg selv, uten at noen så alle de dårlige bildene, eller hvordan det gikk. Så la jeg ut bilder på internett, tidlig gode internettider, vil jeg si, med flikker og underskog og sånn. Fikk et veldig bra sånn community der, med masse kule, gøye folk som oppmuntret meg til å ta med bilder. Kjeda meg veldig i Kragerø, og syntes det var stas å ha kontakt med folk som bodde i Oslo og andre steder, og som syntes at jeg var flink. Så fikk mye god oppmuntring derfra, og så bare fortsette med det.
Og gammel var du, sånn sikkert?
Ja, når jeg begynte med det, så var det jo slutten av ungdomsskolen, og så holdt jeg på med det gjennom videregående, som var en veldig fin tid. Da var jeg ganske mye reiste til Oslo, hadde venner her og sånn. Foreldrene mine lot meg. De så at jeg holdt på å krepere hjemme, så jeg fikk lov til å liksom være i Oslo en del, da. Også fordi de kjente folk her. Og bare, jeg tok veldig mye bilder av, mye fine bilder, som jeg fortsatt liker veldig godt, liksom utforske byen og den tiden, og hadde det helt supert med det. Men jeg, av en eller annen grunn, så visste jeg liksom ikke om fotoskolemuligheten og helt hva jeg skulle gjøre etterpå. Så jeg søkte litt tilfeldig på et ettårsstudium i utviklingsstudier på høyskolen, fordi det var en feltarbeidstur involvert på et par måneder som man dro et eller annet sted i verden. Tenkte jeg, det er spennende, kan jeg ta bilder på tur. Så jeg gjorde det, men sånn, fikk helt OK karakter på ting der og kom meg gjennom, men jeg var i Namibia og Sør-Afrika i 3 måneder eller noe, hadde det helt fantastisk. Tok masse bilder. Det var kjempegøy. Så kom jeg hjem bak til Oslo, og hadde venner som jobba i bar og sånn på Grünerløkka, og tenkte, ja, kanskje jeg skal søke på det, det er gøy, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå, men Parkteatret, det et kult sted. Så begynte jeg å jobbe der, og det var et fantastisk sted å jobbe. Elsker Parkteatret, og det for 15 år siden da, spesielt, var jo en helt sånn, da var jo Grünerløkka i sin gullalder, vil jeg si. Det var veldig mye musikk, og masse bra folk, og masse folk som jeg har jobbet med senere i andre bransjer og sånt også. Det var et superfint miljø, og min første liksom ordentlige jobb og ordentlig bra arbeidsmiljø. Så jeg har...
Og da stod du i barn?
Da stod jeg i barn, ja. Skjenka IPA og lagde mojitos, den store gummedalen. Jeg elsket det. Jeg elsket å jobbe lange helgevakter, og man fikk jo fortsatt tipsen i cash, og... Man levde det livet, og det var helt supert. Og liksom, jeg liker å jobbe. Jeg kan jobbe mye og lenge, og det tror jeg på en måte fikk kjenne på, og fikk igjen for da, liksom, at det, da fikk du bare mer tips da, hvis du jobbet på. Og det var...
Den perioden hvor man kunne leve av tipsen.
Ja, altså, det var deilig. Ja. En tjukk lommebok. Brukte du bare på...
På livet.
På liksom. Livet. Man var jo ute hele tiden. Det var en superfin tid. Og jeg har fortsatt kontakt med alle de folka som jeg jobber med da, og ser på det som en veldig sånn formativ periode av livet, selv om ikke den egentlig var så lang, det var bare et par år. Og så møtte jeg Are, som samboeren min i dag, som vi var vel på nachspiel og sånn klassisk historie, men så kom han innom Parkteatret, og så ble vi jo kjærester etter hvert, og da var han allerede kunstner, han eliterte meg. Så han sånn, men hvis det er fotograf du vil bli, så må du jo bare gjøre det. Han så jo at jeg fortsatt ikke... Jeg tok fortsatt bilder, men da jobbet jeg jo ikke så mye med det, selv om jeg gjorde noen ting på si. Så han oppmuntret meg veldig til det. Så da søkte jeg på fotfagskolen i Trondheim. Kanskje litt for at jeg tenkte at hvis jeg skulle slutte å jobbe her, så var det fint å komme seg ut av byen. og det å ha avstandsforhold kunne være greit. Og det var det, det var kjempefint. Så jeg var bare ett år i Trondheim. Jeg søkte vel på både kommersielle linjer og kunstfotolinjer, men de putta meg der fordi jeg tok analoge bilder, tror jeg, kanskje. Og det var helt greit. Det var liksom, det var på en måte for å skape et skille, tror jeg, først og fremst, for å kunne tørre å begynne å jobbe etterpå. Men det var helt supert å være i Trondheim. Dårlig vær, men fine folk. Og masse folk som også, Signe Luxengard, som jeg nå sitter på kontor med og er en god venn, også gikk samtidig med meg. Vi bodde til og med rett ved siden av hverandre. Siden vi ikke gikk i samme klasse, så ble vi ikke venner før liksom mot slutten av året, som er sånn klassisk, ble bestevenner på avgangsfesten omtrent. Men veldig fin ting allikevel, og når jeg kom tilbake, så bare tenkte jeg at jeg får bare kaste meg ut i det. Jeg måtte ta noen ekstra skift på Parkteatret i juni, for jeg hadde jo ingen penger. Men kjente mange folk da, fordi jeg hadde jo møtt mange i kulturbransjen og masse band og ditt og datt. Var liksom alle som trengte noen bilder, følte jeg liksom ringte meg.
Ja, du bygget vel på et vis et nettverk i løpet av den tiden?
Absolutt.
Et ganske stort nettverk som du kanskje har stor glede av fortsatt?
Absolutt, og jeg tror hvis du ikke har noe nettverk, så må du være jævlig god. Liksom. Og jeg kan jo åpenbart noe, men jeg tror at det å kjenne folk er enda mer verdifullt når det kommer til stykket. Fordi folk er enkle der. De, liksom, de ringer den første de tenker på en måte. Og det...
Ja, hvor mange av jobbene dine tror du kommer via nettverk? Sånn,
skal si, nå er det kanskje litt annerledes. Eller, nå føler jeg på at dette er liksom, skal si, en proff hverdag, og jeg har jo en agent, da, Hilde, i Pudder, og det kommer ting dit som er ikke kun via meg og mine venner lenger, men i mange år så var det det. Masse småjobber, og det kan man leve lenge på. Når du kan gjøre sånn 10 portretter i uka, liksom, fordi alle trenger et portrett, og du tar noen 1000 kroner hver gang.
Ja, for turte du å ta betalt av, eller sånn, det der kan alltid være litt vanskelig, ja. Hvis man kjenner noen godt. Det er venner, hvis
ja, ja.
Du tar betalt.
Absolutt, nei, i begynnelsen så jeg følte at alt kostet 3000 kroner, liksom. Men hvis du gjør mange nok 3000 kroner jobber, så blir det jo penger av det, på en måte. Men det er jo absolutt, det er jo annerledes nå, men og så når man sier networking og nettverk og alt sånt der, det høres veldig liksom overfladisk ut. Men med det så mener jeg jo, altså nettverket mitt er jo vennene mine, eller venner og bekjente. Et utvidet vennenettverk, venners venner og...
Relasjoner.
Relasjoner, man sier. Man er jo ikke nødvendigvis nær med alle, men det er jo folk jeg synes det setter pris på å møte og henge med og sånn.
Altså jeg er så takknemlig for nettverket mitt.
Ja, virkelig.
Og da mener jeg relasjonene mine.
Ja, så var det jeg savnet aller mest også under covid, når man bare fikk lov til å henge med et skarvepar folk man kunne velge seg ut. Og liksom den der vanlige omgangen med alle man møter i jobb og på gata og sånn, når det liksom forsvant. Grusomt.
Og summen av alle de man møter er så verdifullt.
Veldig. Og jeg elsker det, og det er det jeg liker med, altså, med Oslo og det store lille nettverket og den byen og bransjen her også, at den er på mange måter liten og intim. Det kan være litt kleint, men det er også helt fantastisk at ikke det er så langt mellom folk.
Men noen kan synes at dette med å bygge nettverk noen kan ha en annen innstilling til det enn det du sitter og forklarer nå. Og for deg har det på en måte vært det høres ut som det har vært en glede, og det har vært lett. For det er det noe du har gått aktivt inn for å bygge, eller har det bare blitt sånn fordi du er en sosial type?
Jeg tror nok det siste. Så det er veldig, det har vært veldig lett for meg. Også fordi at jeg er interessert i veldig mange ting. Jeg er interessert i folk. Jeg synes
hjelper veldig å være interessert i folk.
Absolutt. Det gøye med å være fotograf, sånn som jeg er at jeg får møte mange og få innblikk i andre, helt andre folks sin hverdag, som er veldig annerledes enn min. Men ja, selvfølgelig det å være sosial og interessert. Jeg til å begynne med da med Parkteatret og hele den kulturscenen der, var det jo mye musikk. Og så ble jeg kjent med veldig mange av Ari sine venner som var kunstnere og et litt annet miljø.
Du kan jo nevne navnet på samboeren din, bare så folk kan sjekke han ut.
Are Mokkelbost heter han. Egentlig. Han kunstner, og ja, vi kan kalle han en multikunstner, for han holder på med veldig mange forskjellige materialer, og ting og tang og prosjekter. Men da ble jeg kjent med mange kunstnere, og tok bilder av mange, mange der. Og så kom jo liksom hele mat og restaurant og vinkulturen senere også. Jeg vet ikke. Jeg interessert i... Kultur er jo et så vidt begrep. Inni rommer så mange ting. Så det å snakke med folk om ting innenfor der, det vil jeg på en måte... For meg er det ikke networking, det er bare skravling om ting man liker, på en måte.
Nydelig. Men du, Anne, kan ikke du ta oss litt med behind the scenes med tanke på arbeidsprosess? Fra du for eksempel får et oppdrag til bildene er ferdig og levert til kunden. Jeg skjønner at det er forskjellig fra oppdrag til oppdrag, men litt sånn gjengs prosess?
Veldig mange jobber jeg gjør, eller i hvert fall litt større jobber, er jo med et, vel via et design- eller reklamebyrå av noe slag. Der jobber jeg med noen små, noen store og sånn. Så ofte har man jo noen innledende møter hvor de sier at de har lagd en plan for en kunde som de har lyst til å utføre på en eller annen måte, og så snakker man litt om det og hvordan man kan utføre det på best måte og sånn. Og hvis det er en stor produksjon, så krever det jo planlegging, og du skal ha med deg folk, modeller og make-up og styling og alt med seg, og så er det da så mye som jeg styrer dem med pudder og Hilde og får hjelp av de der. Og så gjør man jobben, og så er det etterarbeidet som jeg for det aller meste gjør selv. Noen ganger setter jeg det bort hvis det er ting som jeg ikke får til, men gjør det mest selv.
Fordi du liker å ha kontrollen på en måte, eller ja, fullføre hele jobben?
Det er jo en del, det er jo en stor del av personligheten da, min, i bildene, og sånn det der med fargene og sånn. Det er veldig mange ting som er vanskelig å forklare helt hvordan folk skal gjøre for det. Og kanskje det er vanskelig å slippe det. Noen ting er lett å delegere bort, andre ting som føles veldig personlig er vanskelig å delegere bort. Men noen ganger så gjør jeg det, absolutt, også fordi jeg trenger hjelp, og jeg ikke er spesielt god i Photoshop. Så da får jeg hjelp. Og så leverer jeg bilder til kunde digitalt. Veldig glad i Dropbox, det bruker jeg mye. Men det er jo, det kan være en sånn stor jobb, og da er det mye det, og det er mye kommunikasjon fram og tilbake, og man har ofte veldig mange møter, og mange som skal mene noe om noe. Og så er det jo en helt sånn, mange en-til-en-jobber, der noen tar kontakt og vil ha et bilde av seg selv, eller noe annet, hvor jeg bare også tar hele kommunikasjonen og gjør jobben, og møter noen, tar et bilde, leverer det, det kan jo gå fort. Kan gjøre det på en dag også. Så er det jo veldig forskjell på store og små produksjoner.
Er det noe av dette som du setter bort, eller altså, har du hjelp til noe av dette?
Altså, jeg har jo pudder. De tar all, altså, ikke all kommunikasjon, men de tar mye kommunikasjon, og de tar det som handler om penger, for det hater jeg. Så det er en veldig fin ting å ha noen som kan forhandle for deg. Så sier jeg jo ofte om jeg har veldig lyst til å gjøre denne jobben, uansett om de ikke har noen penger. Og hvis ikke, så går som regel det via de, og jeg, altså, selv om de er gode på kommunikasjon, så liker jo jeg ofte å være med i loopen også på ting, også bare for å liksom vite hvem det er. Men det kommer veldig an på. Er det liksom et sånn stort maskineri, så trenger jeg ikke det. Er det mindre og mer personlig, så er det helt naturlig at jeg gjør det selv.
Men så det kan komme jobber inn via nettverket ditt, hvor da pudder ikke er involvert, eller kobles de på uansett?
Fakturering og alt det går via dem, men jeg kan ofte gjøre ting helt på egen hånd uten at jeg bare sier ifra til de hva jeg driver med og putter. Vi har jo en felles kalender, så sånn funker det. Men så de gjør den jobben, så har jeg jo noen ganger noen på etterarbeid, og så assistenter bruker jeg prosjektvis hvis jeg trenger det. Det var også noe som var kanskje mer vanlig blant de fotografgenerasjonene før oss, at de hadde faste assistenter som jobbet mer som interns på noen kroner og luft og kjærlighet. Nå er det ikke så vanlig å ha faste assistenter. Noen har det fortsatt, og jeg ser super stor verdi i det, fordi de er jo med hele tiden og lærer seg å jobbe sånn som du liker det, og på en måte fikser ting for deg. Burde jeg sikkert absolutt ha gjort det. Jeg tror jeg bare er så glad i flat struktur på en måte, så jeg orker liksom ikke tanke på at, å være noens sjef, at noen skal være avhengig av meg på en måte. Jeg ikke så god til å snakke, bare fortelle folk hva de skal gjøre. Jeg vil at de skal komme med en kompetanse som jeg ikke har, og bare gjøre det og fikse ting. Hvis jeg har store produksjoner, så hyrer jeg folk som kan noe som jeg ikke kan, og så er vi et team heller. Og folk, når de er unge ferske også, så trenger de jo bli fortalt veldig mye hvordan de skal gjøre ting. Og ja, det å sitte og, sitte og, liksom, og være sånn, ja, nei, dette bra, dette ikke bra, for å så lede folk videre, synes jeg kanskje er litt krevende, eller vanskelig.
Og med en fast assistent, så skal man jo også orke på en måte å ha vedkommende rundt seg, så å si, hele tiden da.
Absolutt. Det er jo masse kule, hyggelige folk der ute som jeg kunne ha gjort det med.
Som men, du kunne ha trunnet deg.
Ja, helt sikkert. Men de må også være veldig selvstendige. Jeg skal se om jeg kommer dit en gang, at jeg klarer å lære opp noen, for det absolutt mange som spør om det.
Kanskje flere etter at du snakker om det nå. Vi får se.
Ja, nei, altså, det er virkelig, det er så mange søte studenter og nye fotografer der ute som spør meg. Det er ikke for at jeg ikke har lyst til å bli kjent med dere eller henge med dere, at dere ikke hører noe fra meg, men det vet jeg ikke. Det er å være ansvarlig for noen andres tid hele tiden, da. Samtidig som når jeg sitter og holder på med noe som tar 1000 år, så tenker jeg, herregud, så deilig hadde det vært å ha hatt en til av meg selv nå, så kunne jeg fått unna det her litt fortere. Så kanskje jeg skal få til det.
Hva innebærer det økonomisk å være i et byrå?
Jeg og vi bydder, eller de tar en cut på 20%, som jeg tror er ganske vanlig for sånne type agenturer. Det høres mye ut, men da jeg ble med i Pudder, så sa jeg vel til de at jeg er med på denne, hva heter det?
Dette premisset.
Med forutsetningen, ja, på det premisset at de 20%-ene havner opp på det jeg allerede klarer å tjene selv. Lønna mi må gå opp 20% for at dette skal være et bra samarbeid, og det gjorde det.
Ja, at det må lønne seg, og at du også kanskje får fetere jobber, eller andre jobber, større ja, jobber, som
absolutt.
Du nevnte.
Absolutt. Så de 20% må være verdt det. Det er jo, det høres jo selvfølgelig ut som det er mye, og noen ganger så føles det som det er mye, og andre ganger så føles det som det er lite.
Jeg synes faktisk ikke det høres så veldig mye.
Nei, jeg synes ikke heller, jeg er i hvert fall ikke i motsetning da til kunstnere som har betalt 50% til et galleri hvis de har en utstilling, som jo er veldig mye, og som gjør at kunstnerne ofte må sette priser høyere enn de selv er komfortable med, for at de i det hele tatt skal få lønn for strevet og all den jobben de har lagt ned i å lage kunstverkene sine. Noen gallerier er jo kjempeflinke til å selge, og andre ikke. Du er ikke garantert noe som helst. Du kan jo fortsatt ha laget en utstilling som henger der med kanskje for høye priser for folk og ikke selge noen ting. Mens du tenker at hvis det hadde kostet mindre, kanskje folk hadde kjøpt det da. Men man må jo sitte igjen med noe. Så jeg synes ikke 20% er en upris.
Nei, og en interessant sammenligning. Har du vært på shoots hvor bare alt skjærer seg?
Jeg har prøvd å tenke på det, men jeg vet ikke. Jeg føler at jeg liker godt en utfordring. På en måte, og også sånne vanskelige situasjoner og vanskelige lyssettinger, og kommer inn i det ofte. Men det er sånn, jo dårligere forutsetningene er, jo kulere blir det når man klarer å få til noe som ser litt bra ut, på en måte. Så jeg vet ikke helt. Egentlig ingenting som har gått ordentlig dårlig, men jeg har jo vært på shoot hvor jeg har tatt bilder i veldig dårlige lysforhold, hvor det bare ser altså, ut som den tristeste, gråeste novemberdagen. Men det er jo bare å flippe det rundt og make it work, på en måte. Mye kan jo også reddes inn i posten, postproduksjonen altså.
Men har du kommet til en jobb og tenkt sånn, oi, jeg er skikkelig uforberedt? Eller levert fra deg noe hvor du bare, dette ble skikkelig dårlig. Ja. Eller skammet deg over din egen innsats. Eller?
Ja, altså, jeg tar masse bilder som ingen noensinne ser, bortsett fra de som har bestilt de, på en måte. Altså bilder som er helt kjedelige, men det er levert ut fra hva slags forutsetninger jeg hadde, og de som har spurt er sikkert fornøyde. Men det er faktisk ingenting som har gått sånn ordentlig til helvete, hvis jeg får lov til å si det. Absolutt ting som ikke har sett veldig bra ut, men det jo litt sånn tiden vi lever i nå også, det veldig mye innhold som bestilles som litt sånn, det varer ikke så lenge heller, så jeg tenker, ja ja, noen ser på det nå, men så det noe nytt der om et par måneder, så hvem bryr seg?
Kanskje godt å ha en litt sånn, senke skuldrene litt holdning til det også?
Ja. Jeg ikke så veldig precious på det. Jeg tenker, det bra nok, så det bra nok. Jeg ikke en perfeksjonist, faktisk, på sånne ting. Vet ikke om det høres rart ut, men jeg ikke noe glad i å stå og gnukke på et bilde veldig lenge, og prøve å liksom få, selvfølgelig skal være, det skal stemme. Det skal funke, det handler jo om en intuisjon, liksom, så hvis det skurrer, så det jo ikke bra. Men det ofte bra nok, også. Og så kan man bare gå videre, tenker jeg. Det for meg, kanskje jeg litt utålmodig der, rett og slett. Noen ganger så kan jeg tenke at jeg jobber litt sånn fort og gærlig, liksom, både når jeg tar bilder og når jeg gjør ting etterpå. Men det tror jeg ikke så mange nødvendigvis tenker om meg eller det de ser. Det ikke sånn at jeg ikke bruker tid på det, og at ikke det ekte følt og sånn, men det ikke alltid det trenger å være perfekt.
Hva så jeg perfekt? Sitter og måper bittelitt nesten, eller sånn i ferd med å åpne munnen, fordi jeg synes jo alle bildene, når man googler navnet ditt, så popper det jo bare opp, det ser jo ut som perfeksjon.
Ja.
Og alt sitter, og det virker som det ganske kontrollert også hvilke bilder som slipper ut, hvis du skjønner. Eller, ja.
Et godt utvalg kan jo redde en kjedelig jobb også, eller du kan jo gjøre en jobb hvor det masse ting som du ikke bryr deg om, og så det tre bilder som, hvis du trekker ut av bunken, så ser det fantastisk ut allikevel. Og da har du jo gjort en bra jobb, tenker jeg. Det ofte man ikke trenger mer enn det. Men jeg har jobbet mye med designere og sånn som ofte veldig perfeksjonister på ting som, hvor vi har funnet ut etter hvert at man et bra team fordi de kommer med veldig mange detaljer og morsomme ting og har en veldig tydelig idé. Og så har jeg en litt annen innfallsvinkel som litt mer sånn, ja ja, vi gjør noe sånn og vi bruker den og her, og så finner vi noe tilfeldig bak hjørnet der, og det kult, og så det sånn. Oi, det var ikke helt det vi hadde sett for oss, men det ble kult. Vi går for det. Veldig bra. At på en måte perfeksjonismen og det intuitive og litt tilfeldige kan funke veldig bra sammen og bli en bra kombinasjon.
Ja, og der du jo inne på at det kan være, når man på sett eller når man jobber, så kan det liksom noen ganger være bra da, og ikke være så perfeksjonistisk, men også holdningen, å ha den holdningen til jobben sin. Hvilke fordeler tenker du det har for deg? Det å være litt tilbakelent?
Nei, jeg tror jo det gjør det mye lettere for meg, at jeg ikke ligger og stresser om natta og tenker på hva som ikke ble bra nok, eller hvordan jeg skal få det til.
Og så deilig at du har det sånn.
Jeg sover godt om natta, ja. Men samtidig, jeg tenker jo selvfølgelig ofte på eller hva skal jeg si, det som dumt med det jo at ting ofte kan bli lett, jeg liker jo å bli utfordret også, sånn som når noen kommer med en vanskelig oppgave og sier sånn, her kan vi få til dette, så det sånn, åh, dette kanskje ikke helt min field of expertise, men kanskje vi kan få det til, at det bra å bli utfordret på det også for å få til noe som, når du blir må ut av komfortzonen, så gjør man jo noe som du ikke forventer av deg selv, eller det man blir lei av med seg selv, er jo det man gjør automatisk, og man får til helt greit, som på en måte kan være mye av hverdagen på mange måter, men at det bra å bli pushet av andre der da, og jeg ser jo da de som gidder å legge inn litt ekstra krutt på produksjonene sine, og bruker alle pengene på ekstra rekvisitter og lys og alt mulig, hvor utrolig kult og gøy det blir, så blir jeg sånn, oi, det burde jeg altså kanskje gjøre mer. Men her man lar seg jo inspirere av hverandre der, og det tenker jeg fint, at man har forskjellige ting man god på. Men jeg tror absolutt misforstår meg rett, det handler ikke om at jeg ikke bryr meg, men at jeg avslappet i forhold til det, tenker jeg at det fint, det
Det høres veldig sunt ut.
Ja, det bilder, liksom. Det som oftest så det noe som skal ut på en digital flate. Det er kortlevd, dessverre da, i disse dager. Og det så mye av det også. Det sånn, det ikke noe vits å stresse seg i hjel over at ikke det ble liksom 100% hver gang. Det jo bare kjipt.
Det høres både sunt ut og... tenker at det kanskje også derfor du gjør det såpass bra, fordi du har en nok så liksom avbalansert holdning til det.
Ja, det jo lov å håpe det. Og, men jeg har sagt mange ganger før også at jeg tror på det, at det å være en hyggelig, omgjengelig, vanlig person som leverer det du skal i tide og på en måte ha en fin kommunikasjon og alt det der er minst like viktig som å være en dritflink fotograf på en måte. Da, selvfølgelig det er hardere og hardere konkurranse, altså jeg mener jo at jeg vet jo at jeg får til som regel det jeg skal gjøre og sånn, men også hvor viktig det er, og man velger jo å jobbe med folk man synes det er ordentlig å henge med også som designere og andre kreative, og det jo veldig hyggelig når folk kommer tilbake til meg og har lyst til å jobbe med meg, så tenker jeg altså at jeg gjorde jobben bra nok, og så hadde vi det jo hyggelig og gøy, og det også viktig.
Og sannsynligvis gjorde du den veldig mye bedre enn bra nok, fordi nå sitter jo du og sier liksom bra nok, og så du jo megadyktig, men ja, jeg helt enig i dette med å være hyggelig og sette det veldig høyt da, det relasjonelle og kjemien og prosessen og hvordan det å jobbe med deg og forholde seg til deg, man skal virkelig ikke undervurdere det.
Nei, og der det jo også igjen det der med å være raus, at hvis man ikke klarer å være raus der, så tror jeg jo at det kommer tilbake til en liksom så
ja, jeg gidder ikke å jobbe med kjipe folk selv om de den beste.
Ja, nei, det må være noe der. Man jobber sammen en arbeidsdag, og man har masse kommunikasjon. Det jo, altså, det noe man blir lei av i disse dager, så det jo at det så mye e-poster, og møter, og telefoner, og kommunikasjon, så man tenker sånn, yes, det dette jeg driver med som kreativ person? Og det en stor del av det. Og hvis det da ikke bra, da blir man sur og lei, og selvfølgelig så man det til tider, men hvis det i tillegg funker og svinger og det hyggelige mennesker, så har man jo det bedre. Det jo som å ha en bra arbeidsplass med hyggelige kolleger. Det viktig.
Hvordan din work-life balance?
Jeg har det veldig mye bedre når jeg klarer å komme på yoga til deg da,
en gang i uka.
Ikke alltid jeg kan det, men yoga faktisk veldig viktig for meg. Ikke så mye, jeg får sånn mindfulness på en måte. Jeg kan ofte ligge på matta og tenke på jobb og e-poster og ting og tang, men det gjør meg ingenting egentlig. Men det fysiske, enten man sitter på en stol hele dagen, eller er ute og løper og bærer ting og løfter og står i dumme stillinger absolutt hele dagen, så det veldig viktig, og i hvert fall for meg, og trene, og da yoga en sånn perfekt reboot, for jeg får liksom få satt skuldrene liksom tilbake på plass, når de har hevet seg litt, og rygg og alt, man blir jo aldri yngre, så yoga liksom en perfekt ting, hvis jeg får gjort det et par ganger i uka, så er livet bra, ellers enn det så jobber jeg jo ganske sånn, jeg føler at jeg innretter meg til vanlige folks arbeidstider, som ganske sånn 9-5 mandag til fredag, på en måte. Og jeg, selv om jeg ofte gjør det, fordi jeg kan flekse med tid, så føler jeg ikke at jeg skylder noen å svare på e-post i helga og på kvelder, egentlig. Så med mindre det noe som viktig, og som jeg selv velger å gjøre det, fordi at kanskje jeg tar et røsk søndag til middag, så tenker jeg at da kan jeg chille litt mer på mandag morgen. Så gjør jeg det kun fordi jeg vil. Hvis folk maser på det, da det det ofte noe jeg ikke gidder å forholde meg så veldig til. For det er akkurat sånne ting som gjør at det blir stress. Jeg har ikke notifications på sånne ting på mobilen, for eksempel. Bare meldinger og telefon. Tenk sånn, hvis det veldig viktig, så får du ringe meg.
Vi var jo inne på det tidligere, at du representert av pudder. Hvordan har det endret ting for deg?
Jeg føler jo at jeg kanskje gjør litt, eller jeg tør og kan gjøre litt større jobber, som innebærer en produksjon som ikke jeg kan være ansvarlig for selv. Når det mange folk involvert, så er det noen som må holde i det. Hvis man gjør en stor reklameshoot med mange modeller og alt sånt der, så hvis jeg skulle ha gjort det, så måtte jeg jo, altså på egen hånd da, før dette, kanskje leide inn en produsent. Det er jo i prinsippet det de blir for oss. En som kan holde i alle tråder og avtaler og ha kontrakter og call sheets og informasjon og bestille lunsj og...
Wow, sitter jeg og tenker.
Ja, gjøre sånne ting som noen må for at det skal flyte bra og for at jeg skal gjøre den jobben som da den kreativ og ta bilder og mene noe om ditt og datt. Så det var kanskje det å kunne gjøre det og teste ut sånne ting. Jeg føler kanskje at det første året jeg var med i Pudder versus året før, så jobbet jeg kanskje like mye, men jeg hadde flere små jobber før når jeg jobbet alene. Mens nå var det litt færre jobber og litt større, og det var egentlig det jeg ville også. Også kunne jobbe med større kunder og sånn. Jeg tror jo kanskje at både kunder og byråer har slags liksom tillit til at hvis du er et byrå, så ordner det seg. Noen som kan fikse ting og sånn. Det betyr ikke at man er bedre enn de som ikke er det og sånn, på noe som helst måte. Men det er en veldig fin trygghet og en fin hjelp å ha. Og som sagt, hvis ikke så kan man jo leie den hjelpen også. Men det er veldig praktisk hvis man gjør en shoot og trenger. Altså, Budder har jo også folk som styler hår og make-up-artister og hår, folk som kan fikse alt. Og det å kunne jobbe med å ha folk der som man kan ha med seg som kan fikse de tingene er jo veldig verdifullt. Selv om jeg ikke jobber med mote, egentlig, så er det jo ofte at... folk må se bra ut foran kamera likevel, og at du må ha med noen som kan fikse det. Man glemmer kanskje det noen ganger når man ser ting. Jeg liker jo for så vidt at ting er veldig nedpå og ser naturlig ut og sånn, men det er noen ganger man må få det naturlig til å se naturlig og henslengt og bra ut av noen andre også. Det er en veldig verdifull ting da. Men så byrået er helt superbra, men alle ressursene finnes jo der ute, om man ikke har det. Jeg følte kanskje, altså på Gullsnitt nå for eksempel, det var jo kjempefin anerkjennelse å få. Det var jo veldig mange som vant priser som er med i et byrå. Og det er fortjent. Men så har jeg det også hatt lyst til å si til alle de unge og lovende hoppfulle at det at det er selvfølgelig noe som de mange drømmer om og sånn, men det er ikke avgjørende for å få til noe allikevel. Og kommer man seg dit, så gjør man det fordi man er flink å jobbe på. Og det må man bare gjøre ansatt, og spørre folk og gjøre samarbeid med veldig mange som har lyst til å gjøre prosjekter utenom også, bare for egen del og for moro. Så... det er ikke avgjørende for å bli en suksessfull fotograf, føler jeg, at man er på et byrå samtidig som det er veldig fint å være det. Jeg liker det veldig godt, for jeg hater, eller jeg gjør så mye sånn administrativt, føler jeg allerede, at hvis jeg kan få unna noe av det, så er det helt topp.
Men den pengebiten, du sa at du synes det er greit å snakke om penger, og nå har du jo en som forhandler, et byrå som da forhandler for deg, og skriver kontraktene, og blir enig om alle de detaljene, og men ja, hvordan skal jeg spørre om dette med prising? Fordi jobben er så forskjellig, så det er vanskelig å spørre om. Men samtidig, hva ligger honorarene på kommersielt versus redaksjonelt, for eksempel? Hva?
Altså, jeg er jo ikke noe pressefoto og sånn sett. Jeg har jobbet med D2 og liksom andre magasiner og sånn, og der er det jo litt sånn, de honorarene der er det de har, og det er det man får. Det er ikke så mye mer å be om. Så det kan være nok om bare 3000-5000, liksom.
Og da er det for eksempel et portrett, eller ja, et par bilder til en artikkel.
Ja, og er det en større sak, så avtaler man det på forhånd. Det er 10.000 eller 15 eller... noe sånt nå, avhengig av hvor mye jobb det er og sånn selvfølgelig. Men som timespris så blir det jo som regel aldri veldig bra. Men det er jo ofte, altså de jobbene er jo det man ofte gjør for å få gjort morsomme ting og møtt interessante mennesker, og man kan jobbe litt friere når du ikke på oppdrag fra den du tar bilder av, for eksempel.
Men så det har det kanskje en verdi at det kommer på trykk i det to?
Selvfølgelig, selvfølgelig. Og det jo veldig, det jo veldig stas. Det dessverre så det jo dårlige tider i trykket medie og alle sånne type bransjer. Så det så lite penger og mange om beina. Så det få jobber, det snakket jeg med flere om nå, så det at de givende jobbene der er så viktige for å få, for å liksom få får liksom kreativ næring, ja. Og så blir det færre og færre av de, og det veldig kjedelig, og selv om man har jobb og det bra det også, så så det dumt, man føler det veldig, det der at det færre av de kule magasinjobbene som det var veldig mange av før da, egentlig før min tid som jobb, men kanskje for 10 år siden så var det ok, for 20 år siden så var det fantastisk, nå det litt skrantent.
Ja, at det færre av de jobbene som gir mening til livet, holdt jeg på å si, mening til arbeidslivet sitt, da.
Ja.
Som får blodet til å bruse litt, og...
Virkelig. Ja. Så da må man prøve å få det inn på andre måter. Det finnes jo bøker og sånne prosjekter man kan være med på, hvor man kan få gjort noe gøy også. Men, ja nei, det var jo en sånn undersøkelse, nå for ikke så lenge siden, som var et spørsmål om sånn, hvor mye trenger en nordmann å tjene for å ha et bra liv, eller noe. Var et eller annet overskrift jeg så, og da var sånn folk har sånn 700 000. Og det liksom sånn, da, hvis man tjener det, så har man nok til å betale på huslånet sitt, og liksom betale for alt man trenger i Norge. Og på en måte så jeg føler det samme. Har jeg råd til å betale for det jeg må, og regningene mine og alt sånt der, så er jeg egentlig ganske fornøyd, jeg. Men selvfølgelig så prøver man jo å ta det man kan fra store kommersielle aktører hvis man jobber med det. Jeg vet ikke om jeg skal si akkurat hva det er.
Hva er spennende da? Hva kan det ligge ned mot og opp mot?
Nei, altså, som sagt så kan jeg gjøre en jobb gratis, hvis jeg har veldig lyst til å gjøre den. Men på en måte småjobber er vel kanskje fra liksom 5000... Jeg gjør ikke så veldig mange ting til under 5000 kroner, da blir det heller sånn at jeg kan gjøre det gratis, eller bytte en tjeneste eller noe sånt. Det gjør jeg masse. Hvis kunstnere spør meg om å ta et portrett, så kan jeg si, det kan jeg godt gjerne, så kan jeg bytte mot noe du har.
Mens pengejobbene da, hva er liksom en juicy jobb for deg økonomisk?
Nei, da er det...
Hvor det ikke trenger å være så gøy, men du bare tenker, yes, her tjener jeg bra... Hva vil du ha da?
Nei, da vil man jo ha 100 000, på en måte. Da det liksom et dagshonorar som en del av det, og kanskje forarbeidet, og ikke minst alt etterarbeidet, og at de også kjøper ut bildene til en viss tid da. Det jo ofte der man kan hente inn penger, at man har en slags på en måte et bruk som varer i så og så mange år, og hvis de skal bruke det mer, så må de betale på nytt da, eller så har de en full buyout, og da det liksom 100% av opptaksdagens sum, eller hva det nå er da. 100 000 er kanskje ikke for en dag, da det kanskje et par dager eller noe sånt da, men typ noe sånt. Altså.
Da det en god dag på jobben, sånn økonomisk sett.
Absolutt.
Ja. Jeg synes det deilig å høre deg si det.
Ja. Og det ikke veldig mange jobber som har alt heller, men man må jo ikke glemme alle pengene man bruker når man jobber som fotograf, eller med teknisk utstyr i det hele tatt.
Alt koster mer enn 100 000?
Setter man opp et budsjett, så det alltid lurt å vise kunder hva man betaler for. Så hvis man bruker et studio, enten det ens eget eller låner et annet, så det en egen post selvfølgelig med hva studioleie er. Også utstyrsleie av en selv. Bruker en masse utstyr, tar det med seg på tur, så det slitasje og risiko, og man betaler forsikring på det, og sånne ting. Det koster penger. Og selvfølgelig også assistent og eventuelt andre folks arbeidskraft og tid, og transporttid og kostnader, hva det skulle være. Og da, hvis man kan også da, man husker liksom litt forarbeid og etterarbeid, og da for eksempel hvis man gjør en jobb med masse møter, og du har hatt kanskje 3 innledende møter på en time.
Liksom, altså nå har du forsvart for meg at det koster 100 000. Ja. Lett.
Så, Og så det masse e-poster frem og tilbake, og sånn og sånn, og så det bilder som skal leveres. Enten så det masse, mange bilder, eller så det få bilder, og de krever masse jobb, eller noe sånt. Men da kanskje jobben tar effektivt en uke, på en måte, å gjøre. Og så det mange ting der som du skal betale for i den summen. Og så trekker du fra den skatten som kan være ganske høy, enten du har enke eller AS, det jo litt forskjellig og sånn, og så sitter man igjen med en timespris som i hvert fall tenker at den burde jo være den samme som en god håndverker tar, og det i hvert fall 1000 kroner i timen. Mer.
Jeg synes du forsvarer dette kjempebra.
Ja, det bra.
Og det med å være grundig i å belyse alle kostnadene.
Ja.
Når man da setter opp budsjettet.
Man får jo aldri lov til å sette spørsmålstegn ved en rørleggers regning. Den må man på en måte bare betale.
Og jeg synes også det helt fair at kunder med god økonomi, hvor alle i firmaet tjener masse, masse penger, betaler stødig og bra, mens denne kunstneren som du kanskje sier, ja, jeg tar det portrett av deg gratis, at på en måte de pengesterke kundene finansierer litt av den fattige kunstnerens, altså at pengene flyter litt på den måten, og det jo, jeg tenker det litt sånn det skal flyte i samfunnet vårt.
Ja.
At det ganske fair. Og jeg skjønner så godt prioriteringen din, at man velger noen ting pro bono, andre ting. Jeg holder også på sånn at jeg priser ting forskjellig til forskjellige oppdragsgivere utifra hva de andre på det teamet, eller de som jobber hos den oppdragsgiveren tjener, mens den fattige personen, fattig i gåsøgne, den som ikke har betalingsevne på samme måte, da, ja, men da det greit at ikke jeg også får betalt noe særlig, fordi jeg har lyst til
man
å bidra.
Man må utøve skjønn med prising.
Man må utøve skjønn.
Altid. Og ofte, som fotograf, føler jeg, som et ledd i en større jobb, så man jo, eller ofte, eller noen ganger i hvert fall den siste personen, de bruker penger på, sett at et reklamebyrå, et designbyrå har fått i oppdrag fra en kjempestor kunde om å lage et nytt design for et produkt som de har utviklet kanskje i løpet av et helt år da, og da kan du se for deg at det budsjettet har vært på et par millioner kroner, og så skal de til slutt ta bilder av det, og da kanskje, da det ikke så mye penger igjen ofte, selv om det en del av en kjempestor jobb, men da føler man ofte at man må jobbe litt med å forsvare forsvare den lille delen av det som jo tross alt ganske viktig når det hele skal vises fram, og noen har brukt kjempelang tid på å utvikle noe med masse workshops og meninger og undersøkelser og ditt og datt, og så blir det liksom bare ruskent fotografen. Det er ikke alltid det altså, men det er i hvert fall veldig, det er jo en veldig viktig del av det, så man må prøve å ta betalt det man kan.
Så fikk jeg nå litt dårlig samvittighet overfor dere kunstnere, at jeg nå kalte, eller brukte kunstnere som eksempel når vi snakket om den som ikke har så mye penger. For ikke mening å stigmatisere alle dere kunstnere som sånn fattige. Jeg håper mange av dere tjener mye penger, og jeg vet en del av dere gjør det. Og eksempelet kunne vært om hvem som helst andre. Hvis det noen som føler seg tråkket på nå.
Ja.
Kunne vært fattig podcastprogramleder, eller fattig fotograf, fattig journalist, hva som helst.
Jeg kan jo si faktisk at når jeg begynte å jobbe og allerede var sammen med en kunstner som skrev mye søknader, som skriver veldig mye søknader, bruker mye tid av livet sitt på å skrive søknader for å få penger.
Det gjør jeg også.
Tenkte jeg, dette gidder jeg ikke.
Nei, ikke sant.
Jeg kan heller høsle litt og gjøre noen sånne drittjobber for penger. Det koster meg ikke så mye. Det koster meg mye mindre enn å skrive søknader. Der er folk veldig forskjellige. Jeg har på en måte ikke noe problem med å gjøre sånne såkalte, jeg trenger ikke å bruke noen stygge ord, men jobber som jeg kanskje ikke bryr meg så mye om, kan fortsatt være en kjempefin opplevelse å gjøre den jobben.
Det er mange veier til pengene.
Det ser jeg.
Ja, det er det virkelig.
Ja, ja. Godt sagt.
Ukens annonsør banktjenesten Folio. Folio skreddersydd for små bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Du får en enkel og brukervennlig nettbank som gir deg oversikt og trygghet uten reklame for andre banktjenester, forvirrende funksjoner og vanskelig språk. Men det som så genialt med Folio at de i tillegg til å være en veldig brukervennlig banktjeneste, også gjør deler av regnskapet ditt. I nettbanken så lagrer nemlig Folio informasjon om dine kjøp og inntekter, slik at du kan sende ditt fiksferdige bokførte regnskap fra Folio rett inn i ditt regnskapssystem, eller til en regnskapsfører. Det sparer oss for masse tid og energi. Vi har selv brukt Folio flittig og veldig fornøyde. De funker utrolig bra sammen med regnskapsprogrammet Fiken, og vi kan med hånden på hjertet anbefale både Folio og Fiken til deg som freelancer. Prøv du også. Gå inn på folio.no.
Du har en stor interesse for naturvin, og sammen med samboeren din, som du har nevnt noen ganger, og da hans bror, så du medeier i vinbaren Bekko. Og du og den samme samboeren og den samme broren til samboeren, dere også sammen med en annen familie, eier et hus i Italia. Dette høres veldig deilig ut, kjenner jeg. Og jeg tenker jo når jeg hører det at du har vært veldig god på å bygge et liv som du da ønsker deg å fylle det med veldig mye av det innholdet som du liker. Og ikke minst at det også virker som du har vært god på å gripe muligheter som kommer, og heller ikke så redd for å gå sammen med andre for å få det til, som jeg blir veldig inspirert av.
At det høres veldig sånn råflott ut, det der med huset i Italia. Jeg blir litt flau over det noen ganger, kjenner jeg.
Jeg håper jeg får se et bilde av det, og det helt sånn falleferdig nå da.
Kjøpte det. Det er masse sprekker og flasset av plast og maling, men vi kjøpte det jo nesten samtidig som Call Me By Your Name kom ut. Eller jeg tror den kommer rett etterpå, og alle som har sett den får jo lyst til å ha et hus i Italia.
Inkludert meg.
Og mange andre ting. Men det var litt tilfeldig. Du begynte med det. Det kom før barn. Absolutt. Det i 2018, så hadde Erlend, som han heter, broren til Are, vært i Italia. Og det et musikkstudio som noen venner av oss driver der. Han hadde vært ned med noen band og laget noen plate, et eller annet. Og så var Are med en gang. Jeg kunne ikke, for jeg skulle jobbe. Jeg tror det var 17. mai. Mai er en veldig fin tid å være der på. Og så var det et hus til salgs på en av gata, og de var sånn, wow, det koster ingenting. Skal vi bare gjøre det? Og så føltes det som en helt crazy og spennende idé som vi gjorde før vi eide leilighet, eller hadde noen... Hadde jo ikke noe penger egentlig, og fikk jo knapt nok lån til å betale de 400 000 kronene hver, men som egentlig ikke noen ting i dagens standard. Men vi gjorde noe bare, sammen med noen venner som vi hadde lyst til, som vi også bare likte veldig godt, som vi var litt sånn venneforelska i på en måte, litt sånn nye venner mellom oss, som ikke var hverken mine og Ares venner eller Erlends venner. De var på en måte våre nye venner, som vi kjente de nesten ikke. Vi bare syntes de var så kule.
Er dere like glad i dem og fascinert selv etter?
Vi er absolutt like glad i dem nå. Det er bare at de har blitt som en del av familien vår. Vi henger jo så mye sammen, og vi er mye sammen nå. Som alle som man er veldig glad i og veldig nær, så har man et helt annet forhold. Det kan på en måte være mye irritasjon og sånn, men det er også fordi man bryr seg så utrolig mye om hverandre. Man elsker jo og hater de man har nærmest, på en måte.
Det er nok en del folk som er redd for å inngå sånne økonomiske forpliktelser med svoger og venner og nye venner. Og hva sier du? Oppfordrer du til det?
Absolutt. Ja, det som fascinerende, vi har snakket om det nå, at vi usikre på om vi kanskje hadde gjort det i dag. Vi er eldre, og vi har opplevd en pandemi, og som selvfølgelig gjorde at vi ikke kunne være i Italia heller, som alle andre som ikke kunne dra et sted. Og man tenker sånn, herregud, var dette verdens dårligste investering? Men vi er sosiale folk som elsker å være mange sammen og spise middager, store middager rundt et bord og invitere alle som vil med. Og det tror jeg var en grunn til at vi kastet oss inn i det prosjektet også, fordi vi bare tenkte sånn, wow, tenk på alle vi kan få plass til her i dette store huset, sammen med oss. Og det har det blitt, og det skal bli enda mer av det. Men man må selvfølgelig skrive kontrakter, som er helt tydelige på hva intensjonen for stedet er, og hvor mye man skal legge ned av tid og penger og all sånne ting. Hvis ikke, så blir det jo fort konflikt. Og det vet man jo. Kanskje hvis man har prøvd å bo sammen med venner i kollektiv tidligere og alt sånt, og man tenkte at det skulle være det beste, og så ble det kanskje bare dritt fordi man var så forskjellige på en del ting som man ikke visste om hverandre, og ting som ødelegger. Så det kan selvfølgelig være risikabelt, men det det når man flere også, så minsker man jo litt den risikoen på en måte. Hvis jeg bare skulle ha vært i Italia med Ara og Erlend, så hadde jeg sikkert klikket. Men det at jeg har med de andre vennene også på det, som jeg liker så godt å henge med, så vi liksom en annen dynamikk når vi alle sammen også. Og det kommer jo folk, flere folk til. I fjor så var vi der og var ute og spiste middag sammen og var 16 stykker rundt bord i hagen og tenkte sånn, det var dette vi skulle gjøre. Og fordi vi ikke fikk dra til Italia i 2020 eller 2021, noen reiste i 2021, vi gjorde ikke det, tror jeg. Så ble vi spurt om å være med på dette Beko-prosjektet, som på en måte selve huset bygget ligner litt på vårt hus i Italia. Det en gammel, smal, det jo ikke en bygård, men en sånn lite Oslo bygg, som fra slutten av 1800-tallet.
En gammel stall, kanskje? Man hadde jo gjerne
ja, vi trodde det var en stall. Noen sa det til oss. Det har i hvert fall vært et sånn arbeidsbygg, et verkstedbygg og mange ting, men og ikke spesielt god stand de siste årene, eller før det ble pusset opp og sånn, men det var noe atelier og sånt der, vet jeg. Av en eller annen grunn så hadde det blitt fredet av Oslo kommune. Men da var det vi som fikk bestemme hva det skulle være inni der, sammen med en gjeng med andre folk som skulle starte masse utstyr. Og kjempegøy å være med på det, og da med noen andres pengesekk. Det anbefaler jeg noen å bli med på et prosjekt noen ganger, hvor noen andre betaler for alt, hvor du kan bare stå og peke og bestemme hva man skal gjøre. Kjempegøy. Noe man vanligvis ikke får lov til å gjøre i sitt eget arbeidsliv eller andre jobber, sånn som sånn. Men,
og ditt bidrag der, eller deres bidrag, var på en måte kompetansetid?
Alt det kreative, på en måte.
Perfekt.
Ja, vi var jo på en måte konsulenter, selv om det et veldig kjedelig ord som jeg ikke vanligvis bruker om meg selv. Så var vi jo det. Jeg, med da min interesse for...
Konseptutviklere?
Ja, konseptutviklere. Ja. Bedre. Med min interesse for vin, som har vært i mange år, som en sånn hobby ved å jobbe mye med mat og drikke og sånn. Og startet en vinblogg som ble veldig populær, som ikke vi driver lenger nå. En shout-out til Fyllechatten. Som hadde gjort at folk tenkte at disse jentene er en kult tilskudd til vinbransjen. Så vi ble på en måte spurt litt alle sammen, men de to andre var ikke interessert i å være med på et sånt prosjekt, men da jeg med det, og profil og andre type ting, altså profilbygging, Are med interiør og arkitekturdelen og sånn utsmykning på utsiden og sånn, og Erlend med alt som hadde med musikk og innhold å gjøre, kulturinnhold.
For en bra trio.
Veldig bra trio. Sammen så kan vi ganske mye. Vi som da også veldig nært hverandre og familie og alt, også jobber veldig forskjellig og klikker på hverandre rett som det men vi utfyller hverandre veldig bra ved at vi hadde på en måte helt forskjellige arbeidsområder her da. Jeg hadde jo ganske mye å gjøre liksom akkurat siste halvåret før åpning og halvåret etter åpning.
Med barn, mener du?
Ja, og finne folk og finne ut av liksom hvordan barn skulle være og se ut og alt det der. Og ingenting av det var perfekt, man finner ut av ting underveis. Men Are er også veldig mye med prosessen med arkitekter og interiørdesigner og sånt å begynne med, og Erlend kanskje enda mer etter vi åpnet da, med å lage program og få på en måte satt musikkprofilen til stedet. Jeg tror jo håper at det et sted hvor veldig mange tenker at det ofte live musikk og ting som skjer. Som ofte gratis, som vi jo gjerne syns at det skal være, og så koster det jo penger og man tjener ikke noe alt noe på det, men man må i hvert fall begynne med å være, med det om å være litt raus der, så får det liksom ting koste litt penger etter hvert.
Du har nevnt for meg at mens mange fotografer har personlige prosjekter, så blir på en måte disse sideprosjektene dine, som Beko og Huset i Italia, på en måte din variant av det å ha egne prosjekter. Det synes jeg var litt fint.
Ja.
Man kan jo ha mange forskjellige typer prosjekter, og mange interesser.
Ja, jeg tror det handler om det, at man er interessert i forskjellige ting, og jeg tar bilder når jeg er på ferie og sånn, men våkner ikke alltid opp om morgenen og ser rundt meg og tenker sånn, hva skal jeg ta bilder av i dag? Jeg har kamera ofte med, men jeg drar det ikke alltid fram. Jeg skulle gjerne ønske at jeg gjorde mer, kanskje, men jeg har heldigvis noen andre venner som på en måte er litt nyere inn i foto, med foto, som synes at det er veldig gøy å gjøre det, og ta bilder i sosiale settinger, så tenker jeg at da gjør de det, jeg har fri. Jeg kan skjenke et godt glass vin i stedet.
Skål.
Skål for det.
Tusen takk for at du kom, Anna.
Det var veldig hyggelig å være her. Håper ikke jeg skrev alt for mye.
Det håper jeg, holdt jeg på å si. Ja. Jeg gleder meg til å gå og ta et glass godt vin på Bekko veldig snart.
Du er hjertelig velkommen.
Ses der. Ha det.
Ha det.
Nå kommer det litt egenreklame for vårt 3-dagers krasjkurs for frilansere. Fordi dette kurset, det er noe vi har jobbet lenge med å utvikle, og er et kurs vi er skikkelig stolte av å ha gjennomført 2 ganger, og gleder oss til å gjøre igjen. Fordi det å etablere seg som frilanser, det kan oppleves som en jungel av ting å sette seg inn i. Og derfor har vi laget et 3-dagers krasjkurs som inneholder alt det vi skulle ønske noen hadde lært oss da vi startet. Vårt mål er at du skal føle deg bedre rustet som frilanser, at du kjenner at du er en del av et fellesskap, at du får flere av de oppdragene du selv vil ha, og samtidig ha kontroll på business-biten. Og i løpet av disse 3 dagene så kommer vi til å lære deg om prising, om hva du bør tjene som frilanser. Vi snakker om forhandling, pitching, hvordan skaffe oppdrag, etablere nettverk, om å markedsføre seg selv. Du får også en innføring i å starte egne prosjekter, og ikke minst så snakker vi om balansen mellom arbeid og fritid, og grensesetting. Gå inn på frilanslivet.no for å lese mer om krasjkurset, og der kan du også melde deg på vårt nyhetsbrev, så holder vi deg orientert om fremtidige datoer.